Канун 21-ші бөлік. Өтірушісі білгісіз болған өлім. Раббы Аллағы сізге білеме етіп бересі жерлерде қырда өлі кішінің гәудесі табылса, һәм аны кім өтіргені білгісіз болса, ол шақта үлкеннәрігіз һәм хүкімшілерігіз шәһәрдән шықсыннар да, мәйіт ятқан урын білән әйләне тирәдәгі шәһәрләр арасын үлшәп, мәйітнің қайсы шәһәрге яқынырақ болуын ашықласыннар. Шул шәһәрнең үлкәннәре җигелмәгән һәм камыт кимәгән тана сайлап алып, шул тананы сөрелмәгән, шәшелмәгән һәм һәр вакыт су агып торган үзәнлеккә алып килсеннәр. Анда тананың муенын сугып сындырсыннар. Леви руханилар да шунда килсеннәр, чөнки Раббы Аллагыз үзенә хезмәт итәргә һәм аның исеменнән халыкка фатихасын бирергә аларны сайлады. Барлык бәхәс һәм һөҗүмнәр турындагы эшләр алар сүзе белән хәл ителергә тиеш. Мәйткә иң якын булган шәһәрнең өлкәннәре үзәнлектә муены сугып сындырылган тана башы өстендә кулларын юсыннар. Бу кешенең канын безнең кулларыбыз түкмәде, әлеге хәлнең ничек булганын күзләребез күрмәде дип белдерсеннәр. Я Раббы, үзең коткарган, үз халкың Исраилне акла. Гаепсез кешенең каны өчен җавапка тартма. Шуннан Исраилиләр кеше каны түгүдә гаепле дип саналмаслар. Шулай эшләсәгез, Раббы күзенә ятышлы күренгән гамәл кылсагыз, гаепсез кешенең канын түгүдә гаепләнмәссез. Никахка һәм гаиләгә кагылышлы кануннар. Дошманнарыгызга каршы сугышка чыккач, Раббы Аллагыз аларны сезнең кулга тапшырыр. Һәм сез әсирләр алырсыз. Әгәр берәрегезнең әсирләр арасындагы шибәр хатын-кызга күзе төшеп, аны яратса һәм хатынлыкка алырга теләсә, аны үзенең йортына алып кайтсын. Ул хатын-кыз башындагы шәшен һәм тырнакларын киссен. Элеккеге киемнәрен салып ташласын һәм ире йортында яши башлап, бер ай буена ата-анасын уйлап йыласын. Шуннан соң ир кеше аның белән якынлык кыла ала һәм ул аның хатыны булыр. Әгәр инде ир соңыннан аны шатмый башласа, хатын үзе теләгән җиргә китә ала. Әмма ире аны сатарга да, кул итәргә дә тиеш түгел. Чөнки аны хатыны булырга ул үзе мәҗбүр итте. Әгәр берәр кешенең ике хатыны булып, берсен яратса, ә икенчесен яратмаса, һәм бу хатыннарның икесе дә аңардан угыллар тапса, ә беренче угылы яратмаган хатыныннан туса, әлеге кеше үзенең угылларына малын бүлгәндә, яратмаган хатыныннан туган беренчел угылының өлкәнлек өстенлеген яраткан хатыныннан туган угылына бирә алмый. Яратмаган хатынының угылын ул беренчел итеп танырга һәм үзенең бар мөлкәтеннән икеләтә өлешне аңа бирергә тиеш. Чөнки бу бала аның ирлек куәтенең тәүге җимеше һәм беренче булып туу хокукы шул балада. Әгәр берәр кешенең угылы холыксыз һәм кире булса, ни атасының, ни анасының сүзен тыңламый, тыюларына колак салмый торган булса, ул шакта атасы белән анасы аны үзләре яшәгән шәһәр өлкәннәренә, шәһәр капкасы янына алып килсеннәр һәм өлкәннәргә әйтсеннәр. Безнең бу угылыбыз кире һәм холыксыз, сүзебезгә колак салмый, ишеп, кәйф сафа кырып ята. Шул шагында шәһәрнең барлык ирләре аны таш атып үтерсеннәр. Үзегезнең арадан явызлыкны шулай юк итегез. Һәм барлык исраилиләр бу турыда ишетеп куркырлар. Башка канунлар. Әгәр берәр кешенең үлем жазасы бирерлек җинаяте булса, һәм аны үтереп агач касып куйсалар, Раббы Аллагыз биләме әйтеп бирәсе үз җирегезне нәҗисләмәс өчен, мәйитне төнгә агачта калдырмагыз. Шул көнне үк күмегез. Чөнки агачка асып куелган һәр кеше Аллаһы каршында каргалган кеше.